Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Selasa 7 Februari 2017. Semoga Anda semuanya telah melewati hari ini dengan baik. Saya Leonard Triyono malam ini segera mengantarkan siaran dengan berbagai informasi terkini dan berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Taiwan berusaha kembangkan industri pesawat untuk counter tekanan Tiongkok. Amnesty Tuding Surya telah eksekusi ribuan orang. Uber pekerjakan insinyur NASA untuk kembangkan mobil terbang. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi El Santos. Thank you, sir, for being with us tonight. We feel so great to have you. Dan tentu saja, produser kami malam ini Lea Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik di antaranya.
La La Land baru saja meraih penghargaan tertinggi di ajang Producers Guild dan dinominasikan untuk 14 Oscar.
Setelah John Lennon tutup usia, Yoko Ono memproduksi 3 film dokumenter mengenai kehidupan dan karya mendiang suaminya, John Lennon.
Ya, pendengar, selain itu kami juga akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, sains dan kesehatan, dan tentu saja Amerika Kini. Namun sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Dalam usaha menghidupkan kembali industri pesawatnya, Taiwan Selasa mengumumkan investasi sebesar 2,1 miliar dolar untuk pembuatan jet-jet pelatih angkatan udara. Pesawat-pesawat itu akan dirancang dan diproduksi di dalam negeri untuk mengontrol tekanan militer dan diplomatik Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen memimpin upacara peresmian proyek itu di kota Taichung. Perempuan presiden itu berharap usaha itu akan membantu meningkatkan keamanan Taiwan dan mencegah eksodus para teknisi berbakat. Taiwan telah hampir 30 tahun meninggalkan industri pesawatnya setelah berhasil mengembangkan pesawat tempur IDF. Keputusan itu diambil setelah Taiwan kesulitan memperoleh perangkat keras militer dari luar negeri untuk menunjang industri pesawatnya karena adanya tekanan dari Tiongkok. Meski Taiwan selama ini membeli jet-jet tempur dari Amerika dan Perancis, saya mengatakan kegagalan untuk mengembangkan industri domestik merupakan bencana besar bagi keamanan demokrasi negara itu. Ia mengatakan proyek itu juga akan membantu meningkatkan industri teknologi tinggi. Untuk membantu usaha pengembangan itu, Pusat Riset Militer Taiwan, Lembaga Sains dan Teknologi Nasional Chungsan, mendapat peningkatan anggaran sebesar 21% tahun lalu. Perusahaan lokal Aerospace Industrial Development Corp juga akan berpartisipasi dalam proyek itu. Pesawat baru kemungkinan akan berhasil diproduksi menjelang tahun 2020.
Seorang juru bicara kepolisian Afghanistan mengatakan ledakan bom pinggir jalan telah menewaskan seorang pejabat tinggi pemerintah di sebuah distrik di bagian barat Provinsi Farah. Taliban telah mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Juru bicara itu, Iqbal Bahir, mengatakan Abdul Khalik, pejabat tinggi di distrik Kak-e Safet, tewas akibat ledakan bom yang terjadi dekat rumahnya di kota Farah, ibu kota provinsi itu, hari Selasa. Ia mengatakan Khalik sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya dari sebuah masjid sebelumnya hari itu ketika bom itu meledak. Juru bicara Taliban, Kari Yusuf Ahmadi, mengaku kelompoknya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Para pemberontak Taliban seringkali menggunakan bom pinggir jalan dan serangan bunuh diri untuk menarget pejabat-pejabat pemerintah dan pasukan keamanan di berbagai penjuru negara itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kelompok HAM Amnesty International mengatakan pemerintah Suriah telah mengeksekusi ribuan tahanan dan menguburkan jenazah mereka dalam kuburan massal. Amnesty menganggap tindakan itu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah laporan baru yang dirilis kelompok itu menyebutkan antara 5.000 hingga 13.000 tahanan dibunuh antara tahun 2011 dan tahun 2015 dan bahwa tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa eksekusi di penjara Zatnaya di luar Damaskus itu telah dihentikan. Amnesty mengatakan mayoritas korban adalah warga sipil yang menentang tentang pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Laporan itu didasarkan pada wawancara terhadap lebih dari 80 saksi mata, termasuk mantan sipir penjara, tahanan, hakim, dan pengacara. Amnesty merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB menuntut Suriah membiarkan para pengawas independen menyelidiki semua tempat penahanan dan memeriksa kondisinya. Pemerintah Suriah telah membantah laporan-laporan sebelumnya mengenai pembantaian massal yang diajukan kelompok-kelompok HAM internasional. Kementerian Luar Negeri Suriah menolak permohonan VOA untuk memperoleh komentar tanggapan.
Uber telah mempekerjakan seorang insinyur dari Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA untuk menggarap prakarsa mengembangkan industri mobil terbang. Mark Moore bergabung dengan Uber Elevate, sebuah proyek yang ditujukan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang mengembangkan kendaraan dan bekerja sama dengan para pengawas dan pemerintah yang terlibat dalam pembuatan peraturan. Uber menyebut dirinya katalis dan mengeluarkan sebuah makalah riset tahun lalu yang menggambarkan visinya mengenai kendaraan yang menyerupai helikopter namun lebih tidak menimbulkan suara dan lebih murah dioperasikan dalam skala besar. Makalah itu mengatakan visi Uber mengenai pesawat udara listrik itu ambisius namun bisa diwujudkan dalam 10 tahun mendatang dengan kolaborasi yang tepat. Moore mengatakan kepada Bloomberg, ia meramalkan akan ada beberapa prototipe mobil terbang dengan pilot manusia dalam 1 hingga 3 tahun mendatang. Dalam proyek Uber terbaru ini, orang-orang kelak mengendarai Uber konvensional dari rumah ke pangkalan mobil terbang yang disebut Vertiport. Dari Vertiport, orang-orang bisa naik mobil terbang ke Vertiport yang terdekat ke tujuan.
Sebuah pengadilan banding federal Amerika dijadwalkan akan mendengarkan argumen Selasa dalam pertikaian hukum terkait keputusan Presiden Donald Trump yang menghentikan untuk sementara program penerimaan pengungsi dan melarang masuk orang-orang dari 7 negara mayoritas Muslim. Pernyataan hukum yang diajukan Departemen Kehakiman membela larangan itu sebagai otoritas Presiden menyangkut orang-orang asing yang masuk ke Amerika Serikat dan penerimaan pengungsi. Gugatan itu menyebut keputusan seorang hakim federal menangguhkan larangan itu sebagai kekeliruan dan melebihi wewenang. Negara bagian Washington dan Minnesota adalah penggugat dalam kasus itu. Gugatan itu disampaikan oleh Jaksa Agung dari 15 negara bagian, Serikat Kebebasan Sipil Amerika atau ACLU, dan hampir 100 perusahaan. Dua mantan Menteri Luar Negeri, John Kerry dan Madeleine Albright, mengatakan keputusan Presiden itu tidak bijak, dilaksanakan secara buruk dan tidak dijelaskan dengan baik. Kami memandang keputusan Presiden itu merusak keamanan nasional Amerika Serikat dan bukannya membuat kita lebih aman, tulis mereka. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sebuah pengadilan banding federal atau pengadilan tinggi di Amerika akan mempertimbangkan argumen untuk memulihkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang sementara imigrasi dari 7 negara di dunia. Pekan lalu, seorang hakim federal memblokir pelaksanaan kepres tersebut dan pemerintahan Trump meminta kepada panel 3 hakim di pengadilan tinggi untuk membatalkan keputusan itu. Sementara pengadilan mempertimbangkan masalah ini, mengapa negara-negara tersebut dipilih dalam kepres itu? Dan negara mayoritas Muslim lain tidak dimasukkan masih terus dipertanyakan. Berikut laporan wartawan VOA, Masud Farifar. Dengan oposisi semakin kuat terhadap kepres imigrasi kontroversial yang dikeluarkan pemerintahan Trump, dua pertanyaan penting tetap mewarnai perdebatan. Bagaimana 7 negara Muslim itu dimasukkan ke dalam daftar pembatasan perjalanan? Dan mengapa negara-negara Muslim lain yang secara historis terkait dengan terorisme tidak dimasukkan? Gedung Putih mengatakan mereka mengandalkan daftar yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
What it is to make sure that the people who are coming in are vetted properly from 7 countries that were identified by the Obama administration.
Ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang datang dari 7 negara yang diidentifikasi oleh pemerintahan Obama itu diperiksa dengan seksama.
Daftar negara-negara yang perlu diperhatikan itu asal-usulnya dari Undang-Undang tahun 2015 yang tidak banyak diketahui oleh umum, yaitu Undang-Undang Perbaikan Program Bebas Visa dan Pencegahan Perjalanan Teroris atau Visa Waiver Program Improvement and Tourist Travel Prevention Act of 2015. Undang-undang itu ditetapkan untuk mencegah orang-orang yang disebut pejuang asing yang telah melakukan perjalanan ke medan perang Irak, Suriah, dan negara-negara lain yang menjadi perhatian agar tidak memanfaatkan perjalanan bebas visa ke Amerika dengan menggunakan paspor Eropa mereka. Departemen Keamanan Dalam Negeri kemudian menambahkan Iran, Sudan, Somalia, Libya, dan Yaman ke dalam daftar itu.
Sebagai alasan untuk larangan perjalanan itu, Kepres Trump menyatakan banyak individu asing telah dikaitkan dengan terorisme di Amerika Serikat sejak serangan 11 September 2001. Namun jika tujuannya adalah melindungi negara dari masuknya teroris asing, pemerintah mungkin telah memilih negara yang salah, kata Charles Gersman dari Universitas North Carolina.
It turns out that there have been zero fatalities in the United States caused by extremists from these seven countries.
Ternyata selama ini tidak ada kematian di Amerika Serikat yang disebabkan oleh ekstremis dari tujuh negara tersebut.
Adnan Kifayat, pakar ekstremisme dengan kekerasan dari German Marshall Fund, memiliki penjelasan lain. Yakni ketujuh negara itu adalah target yang mudah.
It's not as if Somalia or the central government of Somalia can really effectively mount a challenge to the United States politically, or for that matter Libya, which really does not have a central functioning.
Ini tampaknya karena Somalia atau pemerintah pusat di Somalia tidak akan dapat benar-benar secara efektif menentang Amerika Serikat secara politis, atau Libya, negara yang benar-benar tidak memiliki pemerintah pusat yang berfungsi, atau Suriah, negara yang terperosok dalam perang saudara.
Menurut Kifayat, pemerintahan Trump kemungkinan akan memperluas daftar itu. Tapi karena kepres itu menghadapi tantangan hukum di pengadilan Amerika, masa depannya masih belum jelas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Serikat Perusahaan Pers menilai program verifikasi media oleh Dewan Pers merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme pers di Indonesia. Ikuti selengkapnya bersama Fathiah Wardah, reporter VOA di Jakarta.
Sejak akhir pekan lalu beredar kabar baru 74 media di Indonesia mendapatkan sertifikasi oleh Dewan Pers. Berita ini menghebohkan kalangan media karena muncul anggapan media belum diverifikasi oleh Dewan Pers tidak layak dipercaya oleh masyarakat. Serikat Perusahaan Pers atau SPS dalam jumpa pers menilai program verifikasi media oleh Dewan Pers merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme pers di Indonesia. Sekretaris Jenderal SPS Hedi Lugito mengatakan 74 perusahaan media telah lolos verifikasi Dewan Pers adalah daftar tahap pertama. Artinya proses verifikasi terhadap beragam perusahaan media di Indonesia akan terus berlanjut. SPS yakin bahwa program verifikasi adalah mekanisme menyehatkan pers Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat pers sendiri, sehingga langkah agar tidak ada kekuatan luar yang memaksa pers untuk menyehatkan diri. Teman-teman sekalian, karena jadi verifikasi ini sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan siapapun. Karena itu, Hedi menambahkan, SPS menghimbau semua perusahaan pers yang telah menjadi anggota SPS untuk mendaftarkan diri buat mengikuti proses verifikasi. Karena program ini bersifat sukarela. Hanya saja dia mengingatkan ke depan SPS cuma akan menerima anggota yang sudah lulus verifikasi. Untuk mencegah kehebohan berlanjut, Hedi memastikan Dewan Pers tidak akan mengumumkan daftar perusahaan media yang telah lolos verifikasi dan tidak akan menyerahkan sertifikat saat perayaan Hari Pers Nasional pada 9 Februari di Ambon, yang rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Harian SPS Ahmad Zaufar menjelaskan, proses verifikasi terhadap perusahaan media cetak dilakukan oleh SPS sesuai mandat yang telah diberikan oleh Dewan Pers. Dia menambahkan, sampai saat ini sudah terdaftar 471 perusahaan media cetak di SPS. Johar membantah program verifikasi media ini atas suruhan penguasa.
Saya tahu kita ada bisa bersyukur, kita karena kita buat pesuruh mereka. Kita lembaga negara yang independen, yang benar-benar dipilih oleh komunitas pers, bukan oleh pansel DPR yang biasanya harus politis-politis banget.
Sementara pendiri albalat.co Ahmad Faizal menilai verifikasi media tidak menjamin media bekerja secara profesional. Verifikasi juga sebenarnya tidak diperlukan karena masyarakat sudah pintar memilih mana media yang memberikan fakta dan layak dipercaya.
Ya, yang media yang terverifikasi itu juga tidak menjamin bahwa media itu profesional. Buktinya juga ada beberapa media yang selama kampanye pilkada juga membuat berita hoaks.
Quick response code akan diberikan kepada media cetak dan online yang telah terverifikasi tersambung dengan pusat data Dewan Pers yang berisi data perusahaan media di Indonesia. Sedangkan untuk media televisi dan radio akan mencantumkan sumber tanda terverifikasi pada program berita ditayangkan. Perusahaan pers yang ingin institusinya terverifikasi harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya perusahaan berbentuk perseroan terbatas harus mampu melindungi wartawan dalam pekerjaannya, berkomitmen memberikan pelatihan kepada wartawan, gaji 13 kali setahun sesuai upah minimum provinsi dan meningkatkan kompetensi wartawannya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Hal itu ternyata tidak sulit untuk dilakukan. Berikut ini hal-hal yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan terbukti secara ilmiah. Di antaranya, 1. Mendapat jam tidur yang cukup. Saat tidur, tubuh memproduksi sitokin yang dapat melawan infeksi. 2. Mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Walau banyak hasil penelitian memperlihatkan manfaat kesehatan yang didapat dari mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, namun belum ada cukup bukti yang menunjukkan buah atau sayuran tertentu yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kuncinya adalah variasi jumlah dan warna. Sayur dan buah-buahan yang berwarna-warni cenderung mengandung lebih banyak vitamin dan antioksidan seperti likopen dan lutein. 3. Jangan merokok. Sistem kekebalan tubuh melemah jika Anda merokok. Nikotin yang terdapat dalam rokok kretek dan rokok elektronik mengubah fungsi sel kekebalan tubuh yang disebut makrofaga. 4. Rajin berolahraga. Banyak studi yang memperlihatkan bahwa orang yang gemar berolahraga lebih kecil kemungkinannya terkena infeksi termasuk flu dan pilek. Yang unik, kebiasaan menyanyi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah hasil penelitian baru yang dilakukan ilmuwan di Imperial College London, University College London, dan The Royal College of Music mendapati bahwa menyanyi selama 1 jam memberi dampak besar terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal itu terlihat dari turunnya hormon stres dan meningkatnya sitokin. Studi yang dimuat dalam jurnal E-Cancer Medical Science juga mendapati bahwa orang yang mengidap depresi merasa lebih baik setelah ikut menyanyi dalam paduan suara. Selain itu, para peneliti juga menyarankan ikut bergabung dalam paduan suara membantu pasien penderita kanker dalam pengobatan dan menghentikan kembalinya tumor tersebut. Sekian aneka info kali ini bersama saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC.
Februari 1992. Setelah konflik berdarah berabad-abad, negara-negara Eropa Barat akhirnya bersatu dalam semangat kerjasama ekonomi dengan menandatangani perjanjian Maastricht mengenai Uni Eropa. Perjanjian yang ditandatangani para menteri masyarakat Eropa itu menginginkan integrasi ekonomi yang lebih besar, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, serta kerjasama antara polisi dan otoritas lain mengenai kejahatan, terorisme, dan masalah imigrasi. Perjanjian tersebut juga meletakkan dasar bagi pembentukan mata uang tunggal Eropa, kelak dikenal sebagai euro. Pada saat mulai berlaku pada tahun 1993, perjanjian Maastricht telah diratifikasi oleh 12 negara, Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Denmark, Luxembourg, Belgia, dan Belanda, dan kemudian disusul dengan 15 negara lain. Euro mulai diedarkan pada tanggal 1 Januari 2002.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mendirikan bangunan bertingkat tinggi di kawasan-kawasan yang sering dilanda gempa, seperti di pantai barat Amerika, mungkin dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tapi dengan kemajuan teknologi, kota Los Angeles dalam waktu dekat ini akan meresmikan sebuah hotel bertingkat 73 yang bisa menahan guncangan gempa berkekuatan 8,3 pada skala Richter. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Kamera video yang dipasang pada sebuah derek merekam saat-saat pemasangan puncak menara terbuat dari baja yang membuat gedung setinggi 338 meter itu paling tinggi di negara bagian California. Hotel yang bernama Wilshire Grand Center tadi, yang juga menyediakan ruangan kantor dan pertokoan, punya pondasi beton bertulang setinggi 5 meter lebih, yang membuat gedung itu tahan gempa. Kata Christopher Martin, pejabat perusahaan yang mendesain gedung itu,
like a reed in the wind, it bends in a seismic event, but the bending is retarded by BRBs, buckling restraint braces, which are very large, 35-foot-long shock absorbers that absorb the energy and delay.
Gedung tinggi ini bisa bergoyang seperti pohon bambu yang dihembus angin kencang. Tetapi goyangan itu diperlambat oleh sejumlah peredam goncangan raksasa yang tingginya 10 meter.
Supaya bisa menahan tekanan-tekanan mekanis yang sangat besar ketika terjadi gempa bumi, gedung yang tinggi harus punya apa yang disebut plastisitas tertentu. Dan kata para pembuatnya, bagian atas gedung Wilshire Grand Center itu bisa bergerak sampai setengah meter dari garis tegak lurus tanpa mengalami kerusakan struktural apapun. Kata Thomas Sabol dari Fakultas Teknik Universitas California,
good example of that would be bending a paperclip. You bend the paperclip and you've exceeded its strength, but the paperclip doesn't fail. Contrast that with a sheet of glass. You take a hammer to the sheet of glass, it's there 1 second and gone the next. And we don't want our buildings to behave like a sheet of glass.
Ini seumpama kita membengkokkan sebuah klip kertas yang terbuat dari logam. Klip itu bisa kita bengkokkan tanpa membuatnya patah. Ini berbeda dengan selembar kaca yang akan pecah berantakan apabila terkena pukulan martil yang agak kuat.
Simulasi komputer yang diadakan untuk mengetes kelenturan gedung itu sangat meyakinkan, sehingga para arsitek memutuskan membuat lobi hotel itu di puncak gedung dan bukannya pada lantai dasar seperti biasanya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Perempuan kurang terwakili dalam industri teknologi tinggi dan di kampus-kampus Amerika hanya satu perempuan dari 6 mahasiswa dalam jurusan ilmu komputer. Namun, hal itu mulai berubah di beberapa kampus, seperti yang dilaporkan oleh wartawan VOA Michael Sullivan dari Harvey Mudd College di Claremont, dekat kota Los Angeles, di mana lebih dari separuh lulusan ilmu komputer tahun lalu adalah perempuan. Selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Robot-robot dan terobosan dalam bidang inteligensia artifisial telah menarik minat mahasiswi seperti Jane Wu untuk mendalami ilmu komputer.
I think the moment for me was during my freshman robotics elective that I took called autonomous vehicles.
Dia mengatakan momen paling berkesan adalah sewaktu mengikuti kelas robotik kendaraan swakemudi, dan dalam kelas itu kita bisa membuat robot otonomi dari nol. Harvey Mudd College dengan hanya 800 mahasiswa adalah bagian dari kompleks pendidikan bernama Claremont Colleges yang menekankan pada jurusan teknik. Kelas perkenalan komputer, mata pelajaran wajib bagi semua mahasiswa, memicu minat Veronica Rivera yang mengambil jurusan ilmu komputer dan matematika.
It was a very balanced class, and I think the professors also did a very good job of making sure everyone feels welcome regardless of their coding ability.
Dia mengatakan kelasnya sangat seimbang dan saya rasa para profesor dengan baik memastikan agar semua orang merasa diterima terlepas dari kemampuan coding mereka, ujarnya. Perempuan adalah pelopor pada awal diciptakannya komputer ketika Grace Hopper yang kemudian menjadi laksamana Angkatan Laut Amerika membantu menciptakan bahasa pemrograman, kata Profesor Jim Burkull.
So she is the original coder. And I think it was only kind of in later decades.
Dia mengatakan Grace Hopper adalah orang pertama yang melakukan coding dan sepertinya baru puluhan tahun kemudian, 1980-an dan 90-an, permainan komputer dan program komputer dipasarkan luas kepada laki-laki dibanding perempuan. Kini banyak perempuan muda mendalami programming seperti Amelia Reed, mahasiswi ilmu komputer.
With coding, I can just have my computer, have some programming language I'm working in, and I can make almost whatever I want.
Dia mengatakan dengan coding saya hanya perlu komputer dan bahasa pemrograman dan saya bisa membuat apapun yang saya inginkan. Magang dalam industri teknologi adalah bagian dari pelatihan. Mahasiswi Samantha Ando akan magang di Microsoft musim panas ini.
I'm really excited to see all the problems that computer science is working on right now.
Dia mengatakan saya tidak sabar untuk mempelajari masalah-masalah apa yang diatasi ilmu komputer sekarang ini. Komputer merupakan bagian penting dalam hidup, dan bidang itu perlu sosok terbaik dan terpandai, kata Maria Clave, Presiden Harvey Mudd.
We're not going to get as good solutions and as much progress as we need.
Dia mengatakan apabila kita tidak bisa membuat orang-orang dalam bidang teknologi lebih beragam, kita tidak bisa mendapatkan solusi yang lebih baik dan lebih maju yang kita perlukan untuk mengatasi berbagai masalah di dunia, entah itu perubahan iklim, pendidikan, atau kesehatan. Presiden Mudd College Maria Clavey mengatakan untuk mengatasi berbagai tantangan sekarang ini perlu kreativitas orang-orang yang lebih beragam, termasuk perempuan dan minoritas lainnya.
Sutradara La La Land, Damien Chazelle, membawa pulang penghargaan tertinggi pada acara Directors Guild of America Awards ke-69 Sabtu lalu. Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Ini penghargaan terbaru yang direbut film musikal La La Land dalam perjalanan yang bersemangat menuju Oscar. Tapi upacara penghargaan tahunan di Beverly Hills itu tidak hanya berisi kegembiraan. Malam itu terasa agak muram karena banyak sutradara dan presenter prihatin dengan larangan pengungsi dan imigrasi yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Saya ingin merayakan perwujudan mimpi dan apa artinya seni, kata Chazelle. Seni menghubungkan orang-orang dan tidak mengenal batas-batas. Saya ingin menjadi bagian dialog transnasional melalui film, tambah Chazelle. Pria berusia 32 tahun ini adalah penerima penghargaan DGA termuda untuk film layar lebar yang kemungkinan besar bisa memenangkan Oscar pada 26 Februari mendatang. Jarang sekali pemenang DGA tidak meraih penghargaan sutradara terbaik di ajang Academy Awards. La La Land baru saja meraih penghargaan tertinggi di ajang Producers Guild dan dinominasikan untuk 14 Oscar. Sebelumnya malam itu, bintang La La Land, Emma Stone dan Ryan Gosling menyerahkan medali sutradara terbaik kepada Chazelle sambil menyanyikan pujiannya. Seperti fakta bahwa pengambilan gambar musikal itu dalam 40 hari dengan menggunakan film 35 mm di 93 lokasi dan menggunakan 1.600 figuran. Gosling juga bercanda bahwa Chazelle menyutradarai sendiri kelahirannya dengan pengambilan gambar hanya sekali saja. Chazelle bertarung melawan Barry Jenkins, sutradara film Moonlight, Kenneth Lonergan, sutradara film Manchester by the Sea, Garth Davis, sutradara film Lion, dan Denis Villeneuve, sutradara film Arrival. Mereka, kecuali Davis, juga dinominasikan untuk Oscar. Tapi Davis mendapat penghargaan sutradara pemula untuk film Lion yang dibintangi Dev Patel dan pendatang baru Sunny Power. Lion bercerita tentang kisah nyata seorang pria India yang hilang pada saat berusia 5 tahun dan 25 tahun kemudian menggunakan Google Earth untuk melacak jalan ke kampung halamannya dan ibu kandungnya tanpa mengetahui nama kampung itu maupun nama ibunya. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Dengar istri mendiang John Lennon, Yoko Ono sedang membuat film biografi mengenai hubungan dan kegiatannya dengan John Lennon. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
John Lennon dan Yoko Ono serta putra mereka Julian mengadakan jumpa pers tahun 1968 di studio Stonebridge Park, Wembley. Yoko Ono menurut laporan bekerja bersama produser Michael DeLuca, membuat film biografi mengenai kehidupan, hubungan, dan aktivisme yang dilakukannya bersama suaminya, John Lennon. Sebelum John Lennon meninggal, tanggal 9 Desember tahun 1980. Sebelum meninggal dunia, John Lennon dan Yoko Ono memproduksi dan menyutradarai bersama sejumlah film. Setelah John Lennon tutup usia, Yoko Ono memproduksi 3 film dokumenter mengenai kehidupan dan karya mendiang suaminya, John Lennon. Dan juga memproduksi sebuah film pendek dalam tahun 2009 berjudul Half Kenneth. Michael DeLuca dihargai sebagai produser dalam pembuatan 70 film, termasuk Moneyball, 50 Shades of Grey, dan The Social Network. Penulis cerita film Anthony McCarten, penulis cerita film juga menulis tentang Bohemian Rhapsody dalam tahun 1985. Cerita tersebut akan berpusat pada tema cinta yang matang dan relevan, keteguhan hati dan aktivisme di Amerika dengan tujuan mengilhami para pemuda sekarang untuk berdiri dan mempunyai pandangan yang jelas bagi dunia yang mereka inginkan. Demikian kata Michael DeLuca kepada wartawan. Berikut sebuah lagu lain, John Lennon.
Oh.
pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam bagian kedua selama setengah jam ke depan dengan serangkaian berita terbaru dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama kami.
Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice of America, Selasa 7 Februari 2017. Semoga Anda telah melewati hari ini dengan baik. Saya Leonard Triyono segera mengantarkan siaran malam ini dengan berbagai informasi terkini dan berita menarik dari berbagai penjuru dunia. Kami awali dengan pokok-pokok berita. Australia, Tiongkok berjanji tingkatkan hubungan dagang. Taiwan berusaha kembangkan industri pesawat untuk counter tekanan Tiongkok. Sejumlah kelompok aktivis HAM dan legislator Amerika kecam pembelaan Trump terhadap Putin. Pendengar malam ini saya didampingi oleh teknisi Alfredo Santos. Hey, thank you very much for being with us tonight, sir. We are so very glad to have you with us. Dan tentu saja produser kami seperti biasa malam ini Lea Johannes yang telah menyiapkan sejumlah informasi menarik di antaranya.
Malam itu terasa agak muram karena banyak sutradara dan presenter prihatin dengan larangan pengungsi dan imigrasi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.
Sebuah hasil penelitian baru yang dilakukan ilmuwan di Imperial College London mendapati bahwa menyanyi selama satu jam memberi dampak besar terhadap sistem kekebalan tubuh.
Selain itu kami akan menyajikan laporan internasional, liputan Indonesia, sajian sains dan kesehatan, dan Amerika Kini. Tapi sebelumnya kini kami sampaikan berita dunia bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Australia dan Tiongkok Selasa sepakat untuk meningkatkan hubungan mereka di segala bidang, mulai dari perdagangan hingga pariwisata. Kesepakatan itu dicapai sementara Australia sedang memasuki masa hubungan yang sensitif dengan saingan terbesar Tiongkok di Pasifik, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang mengunjungi Canberra untuk melangsungkan pembicaraan dengan sejawatnya dari Australia memuji kesepakatan perdagangan bebas antara kedua negara yang ditandatangani tahun lalu sebagai sebuah kesuksesan dan berjanji akan mengambil posisi yang kokoh dalam menentang proteksionisme. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan negaranya berkomitmen untuk memastikan kesepakatan perdagangan bebas dengan Tiongkok terus berkembang dan mengatakan bahwa kedua negara berencana menjalin kerjasama yang lebih baik di bidang pariwisata, sarana regional, inovasi, dan energi. Janji kerjasama ini muncul sementara hubungan Australia dan sekutu lamanya Amerika sedang mencapai titik terendah dalam beberapa dekade. Australia kecewa namun tidak terkejut oleh keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika dari Pakta Perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik yang beranggotakan 12 negara. Hubungan bahkan makin memburuk setelah pembicaraan telepon yang menegangkan antara Trump dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengenai kesepakatan penempatan pengungsi yang dicapai semasa pemerintahan Presiden Obama.
Dalam usaha menghidupkan kembali industri pesawatnya, Taiwan Selasa mengumumkan investasi sebesar 2,1 miliar dolar untuk pembuatan jet-jet pelatih angkatan udara. Pesawat-pesawat itu akan dirancang dan diproduksi di dalam negeri untuk mengonter tekanan militer dan diplomatik Tiongkok. Presiden Tsai Ing-wen memimpin upacara peresmian proyek itu di kota Taichung. Perempuan presiden itu berharap usaha itu akan membantu meningkatkan keamanan Taiwan dan mencegah eksodus para teknisi berbakat. Taiwan telah hampir 30 tahun meninggalkan industri pesawatnya setelah berhasil mengembangkan pesawat tempur IDF. Keputusan itu diambil setelah Taiwan kesulitan memperoleh perangkat keras militer dari luar negeri untuk menunjang industri pesawatnya karena adanya tekanan dari Tiongkok. Meski Taiwan selama ini membeli jet-jet tempur dari Amerika dan Prancis, Tsai mengatakan kegagalan untuk mengembangkan industri domestik merupakan bencana besar bagi keamanan demokrasi negara itu. Ia mengatakan proyek itu juga akan membantu meningkatkan industri teknologi tinggi.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kelompok-kelompok HAM, sejumlah legislator Amerika dan beberapa pensiunan jenderal dan mantan duta besar mengatakan mereka prihatin atas pembelaan Presiden Donald Trump terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam sebuah wawancara yang diudarakan Minggu di saluran televisi Fox sebelum Super Bowl, Trump menegaskan kembali rasa hormatnya terhadap Putin. Ketika pewawancara, Bill O'Reilly menantang Trump dengan menyebut Presiden Rusia itu pembunuh, Trump menanggapi dengan mengatakan, "Ada banyak pembunuh di sini, apa Anda pikir negara kita begitu tidak berdosanya?" Kremlin menuntut Fox meminta maaf atas pernyataan O'Reilly itu yang menurut mereka tidak bisa diterima dan menyerang. O'Reilly dalam pertunjukannya Senin malam mengabaikan keluhan Kremlin itu dan mengatakan bahwa Rusia bisa mempertanyakan itu pada tahun 2023. Trump menolak mengatakan sesuatu yang negatif mengenai Putin selama kampanye dan berulang kali menyatakan bahwa memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Rusia itu bisa menguntungkan dan bukan merugikan. Mary McFarland dari Human Rights Watch mengatakan kepada VOA yang menyebaskan pernyataan Trump soal Rusia. Ia mengatakan, sungguh pernyataan yang aneh dilihat dari sisi manapun. Namun pada dasarnya, Trump secara konsisten meremehkan catatan HAM pemerintah Rusia yang buruk. Kita menyaksikan dalam beberapa tahun terakhir bagaimana Rusia menumpas kebebasan mengeluarkan pendapat dan menindas para pengecam dan kelompok-kelompok madani di Rusia. Pada saat bersamaan, kita juga menyaksikan bagaimana Rusia terlibat dalam kejahatan perang di Suria. Demikian Maria McFarland.
Kelompok HAM Amnesty International mengatakan pemerintah Suriah telah mengeksekusi ribuan tahanan dan menguburkan jenazah mereka dalam kuburan massal. Amnesty mengatakan tindakan itu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah laporan baru yang dirilis kelompok itu menyebutkan antara 5.000 hingga 13.000 tahanan dibunuh antara tahun 2011 dan tahun 2015 dan bahwa tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa eksekusi di penjara Saidnaya di luar Damaskus itu telah dihentikan. Amnesty mengatakan mayoritas korban adalah warga sipil yang menentang pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Laporan itu didasarkan pada wawancara terhadap lebih dari 80 saksi mata, termasuk mantan sipir penjara, tahanan, hakim, dan pengacara. Amnesty merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB menuntut Suriah membiarkan para pengawas independen menyelidiki semua tempat penahanan dan memeriksa kondisinya. Pemerintah Suriah telah membantah laporan-laporan sebelumnya mengenai pembantaian massal yang diajukan kelompok-kelompok HAM internasional. Kementerian Luar Negeri Suriah menolak permohonan VOA untuk memperoleh komentar tanggapan.
Uber telah mempekerjakan seorang insinyur dari Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA untuk menggarap prakarsa mengembangkan industri mobil terbang. Mark Moore bergabung dengan Uber Elevate, sebuah proyek yang ditujukan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang mengembangkan kendaraan dan bekerjasama dengan para pengawas dan pemerintah yang terlibat dalam pembuatan peraturan. Uber menyebut dirinya katalis dan mengeluarkan sebuah makalah riset tahun lalu yang menggambarkan visinya mengenai kendaraan menyerupai helikopter namun lebih tidak menimbulkan suara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sebuah pengadilan banding federal atau pengadilan tinggi di Amerika akan mempertimbangkan argumen untuk memulihkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang sementara imigrasi dari 7 negara di dunia. Pekan lalu, seorang hakim federal memblokir pelaksanaan kepres tersebut dan pemerintahan Trump meminta kepada panel 3 hakim di pengadilan tinggi untuk membatalkan keputusan itu. Sementara pengadilan mempertimbangkan masalah ini, mengapa negara-negara tersebut dipilih dalam kepres itu? Dan negara mayoritas Muslim lain tidak dimasukkan masih terus dipertanyakan. Berikut laporan wartawan VOA Masud Farifar. Dengan oposisi semakin kuat terhadap kepres imigrasi kontroversial yang dikeluarkan pemerintahan Trump, dua pertanyaan penting tetap mewarnai perdebatan. Bagaimana 7 negara Muslim itu dimasukkan ke dalam daftar pembatasan perjalanan? Dan mengapa negara-negara Muslim lain yang secara historis terkait dengan terorisme tidak dimasukkan? Gedung Putih mengatakan mereka mengandalkan daftar yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
What it is to make sure that the people who are coming in are vetted properly from 7 countries that were identified by the Obama administration.
Ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang datang dari 7 negara yang diidentifikasi oleh pemerintahan Obama itu diperiksa dengan seksama.
Daftar negara-negara yang perlu diperhatikan itu asal-usulnya dari Undang-Undang tahun 2015 yang tidak banyak diketahui oleh umum, yaitu Undang-Undang Perbaikan Program Bebas Visa dan Pencegahan Perjalanan Teroris atau Visa Waiver Program Improvement and Tourist Travel Prevention Act of 2015. Undang-undang itu ditetapkan untuk mencegah orang-orang yang disebut pejuang asing yang telah melakukan perjalanan ke medan perang Irak, Suriah, dan negara-negara lain yang menjadi perhatian agar tidak memanfaatkan perjalanan bebas visa ke Amerika dengan menggunakan paspor Eropa mereka. Departemen Keamanan Dalam Negeri kemudian menambahkan Iran, Sudan, Somalia, Libya, dan Yaman ke dalam daftar itu. Sebagai alasan untuk larangan perjalanan itu, Kepres Trump menyatakan banyak individu asing telah dikaitkan dengan terorisme di Amerika Serikat sejak serangan 11 September 2001. Namun jika tujuannya adalah melindungi negara dari masuknya teroris asing, pemerintah mungkin telah memilih negara yang salah, kata Charles Kurzman dari Universitas North Carolina.
It turns out that there have been zero fatalities in the United States caused by extremists from these seven countries.
Ternyata selama ini tidak ada kematian di Amerika Serikat yang disebabkan oleh ekstremis dari 7 negara tersebut.
Adnan Kifayat, pakar ekstremisme dengan kerasan dari German Marshall Fund, memiliki penjelasan lain, yakni ketujuh negara itu adalah target yang mudah.
It's not as if Somalia or the central government of Somalia can really effectively mount a challenge to the United States politically, or for that matter Libya, which really does not have a central functioning.
Ini tampaknya karena Somalia atau pemerintah pusat di Somalia tidak akan dapat benar-benar secara efektif menentang Amerika Serikat secara politis, atau Libya, negara yang benar-benar tidak memiliki pemerintah pusat yang berfungsi, atau Suriah, negara yang terperosok dalam perang saudara.
Menurut Kifayat, pemerintahan Trump kemungkinan akan memperluas daftar itu. Tapi karena kepres itu menghadapi tantangan hukum di pengadilan Amerika, masa depannya masih belum jelas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Serikat Perusahaan Pers menilai program verifikasi media oleh Dewan Pers merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme pers di Indonesia. Ikuti selengkapnya bersama Fathiah Wardah, reporter VOA di Jakarta.
Sejak akhir pekan lalu beredar kabar baru 74 media di Indonesia mendapatkan sertifikasi oleh Dewan Pers. Berita ini menghebohkan kalangan media karena muncul anggapan media belum diverifikasi oleh Dewan Pers tidak layak dipercaya oleh masyarakat. Serikat Perusahaan Pers atau SPS dalam jumpa pers menilai program verifikasi media oleh Dewan Pers merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme pers di Indonesia. Sekretaris Jenderal SPS Hedi Lugito mengatakan 74 perusahaan media telah lolos verifikasi Dewan Pers adalah daftar tahap pertama. Artinya proses verifikasi terhadap beragam perusahaan media di Indonesia akan terus berlanjut.
SPS yakin bahwa program verifikasi adalah mekanisme menyehatkan pers Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat pers sendiri, sehingga langkah agar tidak ada kekuatan luar yang memaksa pers untuk menyehatkan diri. Teman-teman sekalian, karena jadi verifikasi ini sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan siapapun.
Karena itu Hedi menambahkan, SPS menghimbau semua perusahaan pers yang telah menjadi anggota SPS untuk mendaftarkan diri buat mengikuti proses verifikasi. Karena program ini bersifat sukarela. Hanya saja dia mengingatkan ke depan SPS cuma akan menerima anggota yang sudah lulus verifikasi. Untuk mencegah kehebohan berlanjut, Hedi memastikan Dewan Pers tidak akan mengumumkan daftar perusahaan media yang telah lolos verifikasi dan tidak akan menyerahkan sertifikat saat perayaan Hari Pers Nasional pada 9 Februari di Ambon, yang rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Harian SPS Ahmad Zaufar menjelaskan, proses verifikasi terhadap perusahaan media cetak dilakukan oleh SPS sesuai mandat yang telah diberikan oleh Dewan Pers. Dia menambahkan, sampai saat ini sudah terdaftar 471 perusahaan media cetak di SPS. Johar membantah program verifikasi media ini atas suruhan penguasa.
Saya tahu kita tidak bisa mensyukur, kita karena kita buat pesuruh mereka. Kita lembaga negara yang independen, yang benar-benar dipilih oleh komunitas pers, bukan oleh pansel DPR yang biasanya harus politis-politis lagi.
Sementara pendiri albalat.co Ahmad Faizal menilai verifikasi media tidak menjamin media bekerja secara profesional. Verifikasi juga sebenarnya tidak diperlukan karena masyarakat sudah pintar memilih mana media yang memberikan fakta dan layak dipercaya.
Ya, yang media yang terverifikasi itu juga tidak menjamin bahwa media itu profesional. Buktinya juga ada beberapa media yang selama kampanye pilkada juga membuat berita hoaks.
Quick response code akan diberikan kepada media cetak dan online yang telah terverifikasi tersambung dengan pusat data Dewan Pers yang berisi data perusahaan media di Indonesia. Sedangkan untuk media televisi dan radio akan mencantumkan sumber tanda terverifikasi pada program berita ditayangkan. Perusahaan pers yang ingin institusinya terverifikasi harus memenuhi sejumlah syarat, diantaranya perusahaan berbentuk perseroan terbatas harus mampu melindungi wartawan dalam pekerjaannya, berkomitmen memberikan pelatihan kepada wartawan, gaji 13 kali setahun sesuai upah minimum provinsi dan meningkatkan kompetensi wartawannya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Hal itu ternyata tidak sulit untuk dilakukan. Berikut ini hal-hal yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan terbukti secara ilmiah. Di antaranya, 1. Mendapat jam tidur yang cukup. Saat tidur, tubuh memproduksi sitokin yang dapat melawan infeksi. 2. Mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Walau banyak hasil penelitian memperlihatkan manfaat kesehatan yang didapat dari mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, namun belum ada cukup bukti yang menunjukkan buah atau sayuran tertentu yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Kuncinya adalah variasi jumlah dan warna. Sayur dan buah-buahan yang berwarna-warni cenderung mengandung lebih banyak vitamin dan antioksidan seperti likopen dan lutein. 3. Jangan merokok. Sistem kekebalan tubuh melemah jika Anda merokok. Nikotin yang terdapat dalam rokok kretek dan rokok elektronik mengubah fungsi sel kekebalan tubuh yang disebut makrofaga. 4. Rajin berolahraga. Banyak studi yang memperlihatkan bahwa orang yang gemar berolahraga lebih kecil kemungkinannya terkena infeksi termasuk flu dan pilek. Yang unik, kebiasaan menyanyi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah hasil penelitian baru yang dilakukan ilmuwan di Imperial College London, University College London, dan The Royal College of Music mendapati bahwa menyanyi selama 1 jam memberi dampak besar terhadap sistem kekebalan tubuh. Hal itu terlihat dari turunnya hormon stres dan meningkatnya sitokin. Studi yang dimuat dalam jurnal E-Cancer Medical Science juga mendapati bahwa orang yang mengidap depresi merasa lebih baik setelah ikut menyanyi dalam paduan suara. Selain itu, para peneliti juga menyarankan ikut bergabung dalam paduan suara membantu pasien penderita kanker dalam pengobatan dan menghentikan kembalinya tumor tersebut. Sekian aneka info kali ini bersama saya Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC. Februari 1992. Setelah konflik berdarah berabad-abad, negara-negara Eropa Barat akhirnya bersatu dalam semangat kerjasama ekonomi dengan menandatangani perjanjian Maastricht mengenai Uni Eropa. Perjanjian yang ditandatangani para menteri masyarakat Eropa itu menginginkan integrasi ekonomi yang lebih besar, kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, serta kerjasama antara polisi dan otoritas lain mengenai kejahatan, terorisme, dan masalah imigrasi. Perjanjian tersebut juga meletakkan dasar bagi pembentukan mata uang tunggal Eropa, kelak dikenal sebagai euro. Pada saat mulai berlaku pada tahun 1993, perjanjian Maastricht telah diratifikasi oleh 12 negara, Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia, Spanyol, Portugal, Italia, Yunani, Denmark, Luxembourg, Belgia, dan Belanda, dan kemudian disusul dengan 15 negara lain. Euro mulai diedarkan pada tanggal 1 Januari 2002.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Mendirikan bangunan bertingkat tinggi di kawasan-kawasan yang sering dilanda gempa, seperti di pantai barat Amerika, mungkin dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tapi dengan kemajuan teknologi, kota Los Angeles dalam waktu dekat ini akan meresmikan sebuah hotel bertingkat 73 yang bisa menahan guncangan gempa berkekuatan 8,3 pada skala Richter. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Kamera video yang dipasang pada sebuah derek merekam saat-saat pemasangan puncak menara terbuat dari baja yang membuat gedung setinggi 338 meter itu paling tinggi di negara bagian California. Hotel yang bernama Wilshire Grand Center tadi, yang juga menyediakan ruangan kantor dan pertokoan, punya pondasi beton bertulang setinggi 5 meter lebih, yang membuat gedung itu tahan gempa. Kata Christopher Martin, pejabat perusahaan yang mendesain gedung itu,
like a reed in the wind, it bends in a seismic event, but the bending is retarded by BRBs, buckling restraint braces, which are very large, 35-foot-long shock absorbers that absorb the energy and delay.
Gedung tinggi ini bisa bergoyang seperti pohon bambu yang dihembus angin kencang. Tetapi goyangan itu diperlambat oleh sejumlah peredam goncangan raksasa yang tingginya 10 meter.
Supaya bisa menahan tekanan-tekanan mekanis yang sangat besar ketika terjadi gempa bumi, gedung yang tinggi harus punya apa yang disebut plastisitas tertentu. Dan kata para pembuatnya, bagian atas gedung Wilshire Grand Center itu bisa bergerak sampai setengah meter dari garis tegak lurus tanpa mengalami kerusakan struktural apapun. Kata Thomas Sabol dari Fakultas Teknik Universitas California.
Good example of that would be bending a paperclip. You know, you bend the paperclip and you've exceeded its strength, but the paperclip doesn't fail. Contrast that with a sheet of glass. You take a hammer to the sheet of glass, it's there 1 second and gone the next. And we don't want our buildings to behave like a sheet of glass.
Ini seumpama kita membengkokkan sebuah klip kertas yang terbuat dari logam. Klip itu bisa kita bengkokkan tanpa membuatnya patah. Ini berbeda dengan selembar kaca yang akan pecah berantakan apabila terkena pukulan martil yang agak kuat.
Simulasi komputer yang diadakan untuk mengetes kelenturan gedung itu sangat meyakinkan, sehingga para arsitek memutuskan membuat lobi hotel itu di puncak gedung dan bukannya pada lantai dasar seperti biasanya. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Perempuan kurang terwakili dalam industri teknologi tinggi dan di kampus-kampus Amerika hanya satu perempuan dari 6 mahasiswa dalam jurusan ilmu komputer. Namun, hal itu mulai berubah di beberapa kampus, seperti yang dilaporkan oleh wartawan VOA Michael Sullivan dari Harvey Mudd College di Claremont, dekat kota Los Angeles, di mana lebih dari separuh lulusan ilmu komputer tahun lalu adalah perempuan. Selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Robot-robot dan terobosan dalam bidang inteligensia artifisial telah menarik minat mahasiswi seperti Jane Wu untuk mendalami ilmu komputer.
I think the moment for me was during my freshman robotics elective that I took called autonomous vehicles.
Dia mengatakan momen paling berkesan adalah sewaktu mengikuti kelas robotik kendaraan swakemudi, dan dalam kelas itu kita bisa membuat robot otonomi dari nol. Harvey Mudd College dengan hanya 800 mahasiswa adalah bagian dari kompleks pendidikan bernama Claremont Colleges yang menekankan pada jurusan teknik. Kelas perkenalan komputer, mata pelajaran wajib bagi semua mahasiswa, memicu minat Veronica Rivera yang mengambil jurusan ilmu komputer dan matematika.
It was a very balanced class, and I think the professors also did a very good job of making sure everyone feels welcome regardless of their coding ability.
Dia mengatakan kelasnya sangat seimbang dan saya rasa para profesor dengan baik memastikan agar semua orang merasa diterima terlepas dari kemampuan coding mereka, ujarnya. Perempuan adalah pelopor pada awal diciptakannya komputer ketika Grace Hopper yang kemudian menjadi laksamana Angkatan Laut Amerika membantu menciptakan bahasa pemrograman, kata Profesor Jim Burkull.
So she is the original coder. And I think it was only kind of in later decades.
Dia mengatakan Grace Hopper adalah orang pertama yang melakukan coding dan sepertinya baru puluhan tahun kemudian, 1980-an dan 90-an, permainan komputer dan program komputer dipasarkan luas kepada laki-laki dibanding perempuan. Kini banyak perempuan muda mendalami programming seperti Amelia Reed, mahasiswi ilmu komputer.
With coding, I can just have my computer, have some programming language I'm working in, and I can make almost whatever I want.
Dia mengatakan dengan coding, saya hanya perlu komputer dan bahasa pemrograman dan saya bisa membuat apapun yang saya inginkan. Magang dalam industri teknologi adalah bagian dari pelatihan. Mahasiswi Samantha Ando akan magang di Microsoft musim panas ini.
I'm really excited to see all the problems that computer science is working on right now.
Dia mengatakan, saya tidak sabar untuk mempelajari masalah-masalah apa yang diatasi ilmu komputer sekarang ini. Komputer merupakan bagian penting dalam hidup, dan bidang itu perlu sosok terbaik dan terpandai, kata Maria Clave, Presiden Harvey Mudd.
We're not going to get as good solutions and as much progress as we need.
Dia mengatakan, apabila kita tidak bisa membuat orang-orang dalam bidang teknologi lebih beragam, kita tidak bisa mendapatkan solusi yang lebih baik dan lebih maju yang kita perlukan untuk mengatasi berbagai masalah di dunia, entah itu perubahan iklim, pendidikan, atau kesehatan.
Sutradara La La Land, Damien Chazelle, membawa pulang penghargaan tertinggi pada acara Directors Guild of America Awards ke-69 Sabtu lalu. Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
Ini penghargaan terbaru yang direbut film musikal La La Land dalam perjalanan yang bersemangat menuju Oscar. Tapi upacara penghargaan tahunan di Beverly Hills itu tidak hanya berisi kegembiraan. Malam itu terasa agak muram karena banyak sutradara dan presenter prihatin dengan larangan pengungsi dan imigrasi yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Saya ingin merayakan perwujudan mimpi dan apa artinya seni, kata Chazelle. Seni menghubungkan orang-orang dan tidak mengenal batas-batas. Saya ingin menjadi bagian dialog transnasional melalui film, tambah Chazelle. Pria berusia 32 tahun ini adalah penerima penghargaan DGA termuda untuk film layar lebar yang kemungkinan besar bisa memenangkan Oscar pada 26 Februari mendatang. Jarang sekali pemenang DGA tidak meraih penghargaan sutradara terbaik di ajang Academy Awards. La La Land baru saja meraih penghargaan tertinggi di ajang Producers Guild dan dinominasikan untuk 14 Oscar. Sebelumnya malam itu, bintang La La Land, Emma Stone dan Ryan Gosling menyerahkan medali sutradara terbaik kepada Chazelle sambil menyanyikan pujiannya. Seperti fakta bahwa pengambilan gambar musikal itu dalam 40 hari dengan menggunakan film 35 mm di 93 lokasi dan menggunakan 1.600 figuran. Gosling juga bercanda bahwa Chazelle menyutradarai sendiri kelahirannya dengan pengambilan gambar hanya sekali saja. Chazelle bertarung melawan Barry Jenkins, sutradara film Moonlight, Kenneth Lonergan, sutradara film Manchester by the Sea, Garth Davis, sutradara film Lion, dan Denis Villeneuve, sutradara film Arrival. Mereka, kecuali Davis, juga dinominasikan untuk Oscar. Tapi Davis mendapat penghargaan sutradara pemula untuk film Lion yang dibintangi Dev Patel dan pendatang baru Sunny Power. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, istri mendiang John Lennon, Yoko Ono, sedang membuat film biografi mengenai hubungan dan kegiatannya dengan John Lennon. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
John Lennon dan Yoko Ono serta putra mereka Julian mengadakan jumpa pers tahun 1968 di studio Stonebridge Park, Wembley. Yoko Ono menurut laporan bekerja bersama produser Michael De Luca, membuat film biografi mengenai kehidupan, hubungan, dan aktivisme yang dilakukannya bersama suaminya, John Lennon. Sebelum John Lennon meninggal, tanggal 9 Desember tahun 1980. Sebelum meninggal dunia, John Lennon dan Yoko Ono memproduksi dan menyutradarai bersama sejumlah film. Setelah John Lennon tutup usia, Yoko Ono memproduksi 3 film dokumenter mengenai kehidupan dan karya mendiang suaminya, John Lennon. Dan juga memproduksi sebuah film pendek dalam tahun 2009 berjudul Half Kenneth. Michael De Luca dihargai sebagai produser dalam pembuatan 70 film, termasuk Moneyball, 50 Shades of Grey, dan The Social Network. Penulis cerita film Anthony McCarten, penulis cerita film juga menulis tentang Bohemian Rhapsody dalam tahun 1985. Cerita tersebut akan berpusat pada tema cinta yang matang dan relevan, keteguhan hati dan aktivisme di Amerika dengan tujuan mengilhami para pemuda sekarang untuk berdiri dan mempunyai pandangan yang jelas bagi dunia yang mereka inginkan. Demikian kata Michael De Luca kepada wartawan. Berikut sebuah lagu lain, John Lennon.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Selasa 7 Februari 2017. Saya Leonard Triyono serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Anda semua serta orang-orang di sekitar Anda yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.